Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Kristina Pletten på plass I Oslo som vanlig. God dag, god dag.
Ja, hei Øystein, jeg tilbake etter at du hadde Sture som vikar for meg I forrige uke.
Ja, det store sko å fylle. det ikke?
For meg eller for han?
Ja, for begge. Det store for han I forrige uke, store for deg nå. Nei da, det var superhyggelig. Jeg da, USA-korrespondent Øystein Langberg. Og som sagt så hadde du en liten fri pause. I forrige uke, og vi hadde på selveste statsministeren, og det var veldig stas å ha, det jo stas å ha gjester, og nå har vi hatt både Søreide, altså tidlig utenriksminister, og Stoltenberg og Støre. Så det jo en bra gjeng som jeg veldig fornøyd med å ha, og vi får alltid veldig gode tilbakemeldinger også på gjestepisoder. Mm. Så vi kommer til å ha det av og til, og så kommer det stort sett å være oss da. Ja.
Noen kan jo også klage på at ikke jeg med da, hvis dere har lyst til det. Men
ja, nei, jeg bare tuller.
Men hvordan skal du toppe dette, Øystein? Hvordan skal du toppe Stoltenberg og Støre og Eriksen?
Hva nei, det blir må det neste? Trump, da. Ja. Det må være Trump. Ja. Nei, men det var veldig gøy. Det var gøy å ha på Støre og høre han snakke. Han jo åpenbart ekstremt komfortabel når han snakker om utenrikspolitikk, som tidlig utenriksminister. Mm. Jeg skjønte liksom på rådgiveren hans her at de hadde ikke så veldig mye jobb å gjøre når de på en sånn her type tur. Da går han mye for egen maskin og briefer Sikkerhetsrådet. Så vidt jeg skjønte så han at de snakket fransk på første dag, så da fikk han oversatt deler av sitt innlegg til fransk på dag to, og holdt altså switcha da, fra engelsk til fransk, som jo, jeg må si, varmer et sånt gammelt Europakorrespondent hjerte, hvor ringrevene I Bryssel gjerne startet på engelsk, switcha til tysk midt I, avslutta på fransk. Det var jo ikke uvanlig. Det mer uvanlig at en norsk statsminister gjør det.
Det der hadde jo ikke vært noe særlig positivt for en amerikansk president, hvis han plutselig slo over på fransk. Det hadde liksom droppet et par poeng på meningsmålingene pronto.
Ja, eller altså en fransk president også. De skal jo helst snakke fryktelig dårlig engelsk. Jeg tror ikke det på en måte noe negativt der, mens Macron har jo holdt taler og sånt på engelsk, riktig nok, da med ganske kraftig fransk aksang, men med relativt god engelsk. Mm. Det spørs nok om Støre klatrer da noe særlig på meningsmålingene heller, om dette måten å vinne tilbake folket på. Det tviler jeg litt på, selv i Norge. Du, Kristina, vi får komme I gang. Vi har mye å snakke om I dag. Vi må bare minne folk om, følg oss I Facebook-gruppa Aftenpodden USA. Der legger vi alltid ut OR og sånn. Det var en del som spurte om disse bøkene Støre leste og sånn. Der legger jeg ut detaljer så folk kan finne og grave fram disse tingene. Og så vil jeg bare minne folk om, som hører oss I browser, altså I nettleser, som det heter på godt norsk. Vi finnes på iTunes, Spotify, ligger åpent ute, så da kan man få oss inn I feeden hver eneste uke. I dag da, Kristina, så planen å snakke litt om høyesterettsdommer Stephen Breyer, 83 år gammel veteran, som nå gir seg for presset og slipper yngre krefter til. Mm. Og så skal vi snakke litt om hvem som kan ta over for han, debatten rundt mangfold som blusset opp, særlig på høyresiden, men også nærmere sentrum. Og så må vi innom en annen veteran, Nancy Pelosi, som det har vært masse spekulasjoner om at hun kommer til å trekke seg, men hun velger altså å fortsette. Så vi må snakke litt om karrieren hennes, og om hun kanskje burde gjort som Breyer, og kastet en håndkle nå da, I en alder av 81 år. Mm. Men først så får vi bare ta en runde med siden sist. Nå har det gått 2 uker siden vi har hatt denne spalten, så det litt av hvert å gå igjennom. Breyer og Pelosi tar vi jo da I podden, men vi får jo få med at Biden har holdt en presskonferanse siden sist, I anledning av sin ettårsdag som president. En presskonferanse som gikk over stokk og stein, får man si. Mm. Særlig uttalelsen om Ukraina, ble det sagt, Det virket som Biden gikk inn I en slags statsviterrolle. Han sa Putin nødt til å gjøre noe I Ukraina, og han sa vel at han trodde Putin ville gå inn, og så måtte rådgiveren ut og rydde opp masse sånn etterpå. Så det var ikke en sånn veldig, veldig kva pressekonferanse av Biden. Og så får jeg si, det har ikke brutt ut krig I Ukraina enda. Det pågår samtaler, som jo et relativt godt tegn. Vesten kanskje sånn semisamlet, Det är lite lite sprekker, men också ser du då som det vill få konsekvenser hvis Russland finner på något som Vesten kan ställa sig bak, gör det det?
Jo. Og det var jo også et møte I Sikkerhetsrådet der Russland og USA clashet ganske hardt, og ja. Der russerne faktisk fikk støtte av Kina, og det jo også litt bemerkelsesverdig, vil jeg si.
Men foreløpig bare clasher, muntlige clasher jo da bedre enn
det sant.
Varm konflikt.
Det får man si. Ellers så, så har president Biden kun gjort at alle offentlige ansatte I den føderale staten nå skal få en minstelønn på $15. Og det et godt eksempel på hvordan Biden bruker staten og statsansatte og statens penger til å få gjennom sin agenda. Han har gjort det på flere andre måter også, for eksempel med å si at staten bare skal kjøpe inn elektriske kjøretøy og så videre. Så har jeg også notert meg at FDA, altså Food and Drug Administration, I ferd med å få en ny leder, Robert Califf. Men det en del kontroverser rundt han, og han får kritikk både fra venstresiden og høyresiden. Så der det en dragkamp på gang I kongressen.
Mm.
Og så har det jo vært en kontrovers om denne podcast-kjendisen Joe Rogan.
Ja, ikke Christina Pletten.
ikke Christina Pletten enda. Men Joe Rogan har altså fått kritikk fra blant annet Neil Young og Joni Mitchell. De har sagt at de ikke vil ha sine sanger på Spotify så lenge Joe Rogan der. Ja. Og da har Spotify sagt, nei vel, da får dere la være til det, for de har betalt noe sånt som $100 million for å ha Rogan på sin plattform. Men det har ført til en del interessante ting da, blant annet at Rogan har sagt at han vil ta inn andre typer gjester, og har også sagt unnskyld til Spotify hvis han har liksom skapt problemer. Så det tydelig at det har en slags effekt, og så får vi se om flere artister henger seg på, og hvordan det eventuelt vil slå ut da. Og dette handler jo, burde jeg kanskje si, om vaksine spesielt da, og Rogan som har hatt sånne antivaksere på showet sitt.
Rogan jo bare en enorm, for de som ikke kjenner han bare en av de største podcast-hjernene I verden.
Absolutt.
Med vanvittig mye lyttere og veldig stor her I USA. Så det spennende. Og så får jeg bare ta med helt til slutt at USAs økonomi har vokst som bare det I 2021 med 5,7%, som beste veksten siden 1984. Så skjer det selvfølgelig etter en kraftig tilbakegang I 2020 I pandemiåret. Men dette viser da igjen at det egentlig liksom, bildet mer nyansert enn man får inntrykk av. Inflasjonen får veldig mye oppmerksomhet og slår da tydeligvis mye hardere inn enn disse gode nyhetene. Men det noen veldig underliggende gode nyheter I bånd. Dette ble blant annet diskutert på gruppa vår og ble lagt ut denne skrytesliden som Biden og de laget, det hvite hus laget, av denne kraftige økonomiske veksten. Det virker bare ikke som de klarer å slå igjennom med disse gode nyhetene. Det virker som inflasjonen tettere på kroppen enn BNP-veksten, og det jo kanskje naturlig.
Mm.
Altså, vi bare si for ordens skyld, altså, BNP-tallet alltid justert for inflasjon, så det ikke inflasjonen som gjør at den vokser så raskt. Dette vekst utover inflasjon. Så veldig, veldig solide tall fra amerikansk økonomi. Du, la oss sette I gang med hovedtema. Vi begynner I høyesterett, tenker jeg. Det var jo I og for seg en litt ventet nyhet, men også en ganske stor nyhet. Det det alltid når en høyesterettsdommer gir seg. Og nå det altså snakket om den eldste av de 9 høyesterettsdommerne, Stephen Breyer, 83 år gammel, som kunngjør at han går av. Vi laget en episode om Breyer og denne høyesterettskampen I fjor, og da snakket vi blant annet om den svært spesielle presskampanjen altså, som del av venstresiden har utført mot Breyer, en veldig sånn åpen kampanje for at han skal gå av. Utenfor høyesterettsbygningen I Washington DC der, så hadde de blant annet leid inn en lastebil med en sånn stor Breyer Retire-skilt, som de kjørte rundt og rundt for, liksom, ja, for å legge press på den, så hoppet mediene på det. Det har blitt skrevet masse kronikker og den type ting også, kjente politikere har holdt seg litt I bakgrunnen. Det ikke sånn Biden har ringt han og sagt, nå må du gå av, det ville være uhørt. Men fortsatt mye mer offentlig kampanje enn vi har sett, I hvert fall I nyere amerikansk historie, på å få en høyesterettsdommer til å gå av.
Mm.
Ikke sant? Og det jo en lærdom fra Ruth Bader Ginsburg, som ikke gikk av, ble gammel, døde til slutt, mens republikanerne hadde kontroll I kongressen og I det hvite hus, da kan de utnevne en republikansk dommer. Det vil de unngå for enhver pris nå, så nå vil de ta Breyer før han da eventuelt dør eller blir så gammel at han må gi seg. Og så tar de og bruker sjansen når de har full kontroll, og så får de bytte han ut med en liberal dommer. Det det som skjer her. Men du, Kristina, hva tenker du om den presskampanjen? Har det fungert? Var det ufint?
Det har jo tydeligvis fungert siden han nå går av. Jeg tenker faktisk at det helt greit.
Ja.
Det hadde vært noe annet hvis han var liksom 65 da. Ja. Men han jo faktisk nesten 20 år eldre enn 65, ja, liksom. Ja. Så det at dommerne skal sitte til de nesten 90 år, jeg forstår
eller
ikke
vitsen jobben, da,
med det. Jeg forstår ikke.
Ja. Ja, eller dø i jobben.
Ja, de dør i jobben, og det jeg forstår ikke helt hva argumentene for det. Altså, Bader Ginsburgs argument var liksom at ingen har presset menn, men når jeg kommer som kvinne, så presser de meg til å gå av, mm. og gjorde det til en sånn slags kjønnskamp da. Mm. At hun ble sittende, og jeg tenker at hun undergravde veldig mye av sine egne saker med å ende opp på den måten som hun gjorde. Mm. Var veldig uheldig for demokraterne og for alle ting som hun trodde på. Og når Breyer da 83 år, demokraterne har jo kanskje bare dette flertallet som kan få en ny dommer gjennom under et år til. Ja. Så må han faktisk gå av nå hvis Biden skal klare å få sin kandidat gjennom. Mm. Så med tanke på hvordan det har vært i de tidligere årene, så tror jeg at det var veldig riktig.
Ja. Og det var jo, det jo litt sånn debatt om den kampanjen fungerte, fordi det virket jo en stund som den fungerte mot sin hensikt. Breyer utgav en bok hvor han var veldig opptatt av at de ikke politikere i kapper, har han sagt. Disse dommerne litt sånn politisk uavhengige. Vi må ikke gjøre oss til politikere, da svekker vi domstolen seg noe mer. Så det har vært litt bekymring for om Breyer faktisk mente det han sa, og ikke så hvor farlig det kunne være om han fortsatte, da, om Breyer hadde blitt byttet ut, eventuelt med enda en konservativ dommer noen år ut i fremtiden. For vi må jo bare si at Ruth Bader Ginsburg, det at hun ikke gikk av, og at Obama fikk utnevnt en liberal, venstreorientert dommer, har jo hatt enorme konsekvenser. Nå har de konservative 6 av 9 dommere, et solid flertall. Mm. Vi kan ende opp med at abortloven innstrammes noe voldsomt i USA, eller at bare den føderale retten forsvinner helt. Du kan ende opp med en ganske kraftig liberalisering av våpenlovene denne våren i USA, som direkte konsekvenser av Ginsburgs, på en måte, jeg vet ikke hva man skal kalle det, feilkalkulasjon, da, men at hun ikke ville gå av. Ja. Så Breyers utnevnelse vil jo ikke ha så mye å si, fordi det vil uansett være, du bytter en liberal dommer med en annen liberal dommer. Så dette konservative flertallet vil jo bli der. Fortsatt.
Ja da, men det har jo det å si at du sannsynligvis kunne fått en helt annen type dommer hvis du hadde ventet et år eller to da,
ja, ja.
Og hadde hatt en republikansk styrt kongress.
Ja.
Det er noe det ene, og det andre er at ja, det er nå 6 konservative og 3 liberale dommere, men slik det var da Ginsburg døde, så var det altså 5 konservative dommere, men en av de, John Roberts, har jo ofte også stemt med venstresiden og en mye mer sånn pragmatisk type, ikke så dogmatisk, sånn at det var en helt annen situasjon da, så det var jo egentlig det dødsfallet henne som virkelig tiltet Høyesterett på den måten som vi ser at det har blitt nå.
Ja, helt klart. Så det en uthyre spennende, vi kan kalle det et semester for Høyesterett, som vi skal også følge tettere utover, men så er spørsmålet hvem som skal ta over for Breyer. Og det har vært klart lenge at det skal bli en svart dame, og årsaken til at det har vært klart lenge er fordi Joe Biden under primærvalgkampen i 2020, før presidentvalget, sa han ville utnevne en svart dame hvis han fikk sjansen til å utpeke en ny dommer til Høyesterett. Og så viser det seg da at dette var et krav fra et medlem av representantenes hus, Jim Clyburn fra South Carolina. Dette var før primærvalget i South Carolina, som sa at for at jeg skal gi deg min støtte, som jo var helt avgjørende for at Biden til slutt fikk den nominasjonen, så må du si dette om en svart kvinne. Og ifølge flere mediehistorier, så var Clyburn frem på en debatt, i pausen i en debatt, og sa du har fortsatt ikke sagt dette, nå må du love det for at jeg skal gi deg min støtte. Så det da endte jo Biden opp med å love på TV-skjermen, og han har gjentatt det nå, at det skal bli en svart dame, så derfor er dette feltet, det er ikke så fryktelig mange det spekuleres imellom, som det ville vært hvis hele på en måte, universet av mulige liberale dommere var der. Vi kan nevne noen navn da. Ketanji Brown Jackson er kanskje den fremste favoritten, og så er det en som heter Leandra Kruger, og en som heter J. Michelle Childs, som er de 3 heteste kandidatene. Og dette har jo skapt stor debatt i USA om det å love sånne ting, altså ikke se for seg hele feltet, men å si at det skal være en svart dame på forhånd. Høyresiden mesker seg det her på Fox og sånn, men også noen i sentrum mener at Biden gjorde en litt sånn dum vurdering, for det blir en sånn identitetspolitisk debatt, ikke en debatt om kvalifikasjoner. Altså, er du enig i det? Kunne Biden gjort dette annerledes? Burde han sagt, eller burde han tenkt at han skal utnevne en svart kvinne og gjort det, men ikke sagt det så direkte?
Altså, jeg tenker på en måte at det greit.
Ja.
Og om man burde sagt eller ikke. Altså, jeg synes at sånn som den amerikanske politiske verden og maktposisjonene skrudd sammen, så har det vært så få afroamerikanere i ledende stillinger. Det har vært nesten ingen senatorer.
Mm.
Og det har bare vært to svarte høyesterettsdommere tidligere, begge menn. Så jeg tenker at det helt ok at han flagger dette. Og så skal vi huske på at Trump hadde en liste med høyesterettsdommere som han hadde fått av denne organisasjonen som pusher veldig konservative dommere. Jeg tror nesten alle de var konservative katolikker som var på den listen, så det ikke sånn at de hadde heller et sånn voldsomt spenn av all slags forskjellige mennesker å velge mellom.
Mm.
Så jeg tenker at det innenfor på en måte det universet som Biden nå opererer i, så det greit. Så kan man jo diskutere disse kandidatene, hvor forskjellige de og sånn. Jeg ser at Michelle Childs, som du nevnte, har blitt pushet av mange forskjellige nå de siste dagene. Det dukket opp en kronikk i Wall Street Journal. Det ryktes at Clyburn, som du nevnte, som jo har stått bak hele dette her, har henne som favoritt. Og der diskuteres jo akkurat dette her med mangfold, og at hun da en kandidat som ikke har gått på disse her prestigeuniversitetene, Harvard og Yale, men kommer fra en sånn offentlig college i Florida og har en annen bakgrunn da. Så mangfoldsdebatten handler jo om mange ting.
Ja, jeg så det var en sånn Ipsos-måling som viser at det ikke så populært å gjøre det Biden gjør og si jeg skal utnevne en svart kvinne. Det populære ville vært å si, altså folk flest mener at han burde considered all possible nominees, det sånn 76% som sier, framfor å si bare svarte kvinner. Så jeg vet ikke helt, det har skapt et debatt, og det jo noen på høyresiden som bruker dette ganske stygt og går langt i å si at hvis de velger en svart kvinne, så vil hun være kvotert inn. Og da går langt i å si at hun ikke vil ha de kvalifikasjonene som trengs, for eksempel. Men det kanskje en debatt du ville fått uansett. Det litt vanskelig å si. Jeg ser en del på venstresiden viser at Reagan på 80-tallet lovte å utpeke en kvinne, hvis han fikk sjansen. Den første kvinnen til høyesterett. Mm. Så det har jo blitt lovet sånne ting før. Det ikke så oppsiktsvekkende. Men jeg vet ikke, kanskje Biden burde holdt døra på gløtt for at det kunne være andre, og så ende da med å utnevne denne svarte kvinnen, som da åpenbart vil ha masse sterke kvalifikasjoner og sånn. For det jo ikke noe tvil om, når man leser på en måte historien til disse tre svarte damene der snakker om, så jo de veldig imponerende, sterke personlige historier, hvor de jo har kommet opp i et system dominert av menn, og hvert fall, hvor det i hvert fall ikke veldig mange svarte kvinner, men likevel nådd veldig langt.
Ja, og jeg tenker representasjon handler jo også om nettopp det, å kunne representere en del av befolkningen, og dermed liksom også føre deres argumenter, føre deres sak da, representere deres perspektiv på sett og vis. Og det jo spesielt viktig i domstolene.
Mm.
Sånn at jeg ser ikke det store problemet, og jeg tenker at hvis du ser på norsk politikk, så det jo også det samme her, men kanskje med litt andre fortegn. Sant? Det snakk om du skal ha forskjellige mennesker fra alle landsdeler representert i regjeringen, for eksempel. Du får aldri en regjering uten en nordlending eller en bergenser, for den saks skyld. Så det bare en realitet i politikken. Forskjellen her jo kanskje at Biden har sagt det liksom høyt da.
Ja, og at det var litt sånn valgflesk til en velgergruppe og sånn. Ja. Men man ser jo når Biden kommuniserer rundt det her, og så forsøker han å snakke opp kvalifikasjoner. Han sa jo da han skulle finne en ny, han holdt jo en presskonferanse med Breyer, og da sa han at den neste dommeren skal være en med eksepsjonelle kvalifikasjoner, eksepsjonell karakter, erfaring og integritet, og så skal det være den første svarte kvinnen som noensinne nominert til USAs høyesterett. Så det på en måte kommer på andre plass der. Så han prøver jo å kommunisere rundt det, hvor man fokuserer på kvalifikasjonene. Og når personen, når vi vet hvem det er som de skal prøve å få gjennom, så vil det jo helt sikkert være mye mer fokus på livshistorien til den personen. Og du sier, det ikke sånn at man har splittet seg tydelig høyre-venstre her. En annen som har gått ut og sagt, og nærmest støttet det Biden gjør, og sier at domstolen må reflektere Amerika, er jo Lindsey Graham fra South Carolina, han også, som merkelig nok var en av ytterst få republikanere som stemte for hun Jackson, da hun tidligere da, i denne perioden her, ble tatt opp i en sånn ankedomstol i DC. Så han har faktisk stemt for henne før. Og vi må kanskje snakke litt kjapt om det, altså kommer Biden til å få gjennom disse folka? Dette skal gjennom senatet. Det jo sånn at Biden utnevner en kandidat, og så må senatet godkjenne. 50% av senatet må si tommel opp, og da blir man, da får man plassen på høyesterettsbenken.
Det jo ikke så lenge siden de fjernet filibusteren på høyesterettsdommere, så nå det jo, som du sier, bare enkelt flertall da. Og da tror jeg jo det enklere for Biden å få dette her igjennom, men han må jo selvfølgelig ha med seg alle sine egne. Ja. Og der det vel... fortsatt sånn at du har det der spenn og du har disse her moderate I midten som kanskje har sine tanker men jeg vil jo kanskje tro at Manchin og Sinema ikke nok en gang vil liksom være de som ødelegger for Biden og setter fot på Biden så jeg tenker jo at han hvis det ikke kommer opp noe helt spesielt så skal det mye til at ikke han får sin kandidat igjennom tror jeg da.
Ja. Det virker som på meg også, og det virker som de har lyst til å gjøre dette ganske raskt og få dette gjennom kjapt. Og hvis vi sier at Ketanji Brown Jackson den store favoritten, eller en av favorittene her, så nevnte jeg nettopp at hun ble godkjent av det samme senatet til en annen domstol lenger ned I systemet i fjor. Så de har nylig godkjent henne også, som gir sterkere argumenter for å godkjenne igjen. Så antageligvis så vil dette gå igjennom. Kanskje de til og med får med seg en republikaner eller to på å stemme igjennom. Men det ikke sånn som I gamle dager, at man kunne få... Jeg husker ikke hva Breyer ble godkjent med, sånn nesten hele senatet stod bak. Ikke sant? Det ikke så mange ti år siden han ble satt inn I høyesterett. Sånn det ikke lenger nå. Det javne... Nei. Du får ikke masse republikanere med deg på en sånn her utnevnelse. Men kanskje noen.
Jeg skal bare nevne at jeg snakket innledningsvis litt om sjefen til FDA. Han skal også godkjennes av senatet, og dette grunnen til at det så viktig å ha flertall I senatet. Da. Eller en av grunnene at de godkjenner alle mulige slags utnevnelser, også ambassadører, masse forskjellige stillinger I staten. Jeg tror faktisk det snakker om flere tusen. Mm. Så det en viktig grunn til at flertall I senatet betyr mye.
Men bare sånn helt til slutt, før vi går videre, altså, tror vi dette kan bety noe politisk, det at Biden får denne muligheten til å utnevne denne dommeren? Man kan jo se for seg på en side at det gir en vitamininnsprøytning, at svarte velgere blir mer entusiastiske. Biden har jo slitt litt med basen sin også, har vi sett på målingene. Kanskje noen flere vil gå ut til urnen I november når de ser at han gjør noe han har lovet da, på et område, og faktisk endrer hvordan institusjonen I USA ser ut. Jeg vet ikke, det som I hvert fall sikkert at høyesterett blir utrolig synlig denne våren. Dette enda en grunn til at høyesterett blir synlig denne våren. Vi nevnte jo disse viktige sakene som skal opp. Hva tror du?
Og så kan det slå ut andre veien hvis det sånn at de presser igjennom en kandidat som for radikal, for langt ut på venstresiden, så kan det også motivere høyresiden og de konservative republikanerne. Republikanerne ekstremt opptatt av høyesterett. Mm. Det en av de sakene som betyr mest for de. Jeg tror kanskje at det figurerer en god del høyere på prioriteringene enn det gjør for demokratiske velgere. Da. Så sånn sett så det litt sånn usikkert for meg om det vinn eller tap for Biden. Det kommer litt an på kandidaten, tror jeg. Ja. Og også hvordan de gjør det I disse høringene, da, hva de sier I høringene. Mm.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bra. Vi får gå videre og snakke om, det har vært mye snakk om senatet, presidenten. Vi skal snakke om representantenes hus I resten av denne podden, og rett og slett Nancy Pelosi, speaker I representantenes hus. Hun 81 år. Hun har vært speaker flere ganger, og det har vært noe spekulert I om hun gir seg, ikke sant? Hun måtte ta stilling til nå da, før mellomvalget til høsten, om hun skulle vel gå for valg I en ny toårsperiode, eller om hun skulle trekke seg og slippe yngre krefter til. Og nyheten kom nylig nå om at hun velger å stille til en valg. Så det blir mer Nancy Pelosi. Hun fra et distrikt som hun garantert kommer til å vinne. Så det betyder at det blir Nancy Pelosi, I hvert fall til 2024, I amerikansk politikk. Vi kan bare først snakke bare litt kort om hvem denne dama Det jo et navn også ganske mange nordmenn kjenner, fordi hun har vært så markant. Hun var den første kvinnelige speakeren I amerikansk historie, da hun kom til makten da I 2007. Og så har hun også blitt kalt den mest gjennomslagskraftige og effektive speakeren, noen sier på mange, mange tiår siden før krigen, den type ting. Hva din vurdering her? Jeg vet at du driver og leser en biografi om henne og allting, så det veldig, vi har gjort grunnig research nå.
Ja, og jeg tror jo det riktig at Pelosi absolutt en av de mest effektive politikerne, I hvert fall I USA, det skal kanskje ikke så mye til. Men hun jo interessant også, altså hennes personlige historie interessant. Hun født og oppvokst I Baltimore, datter av ordføreren I Baltimore, og både faren og broren var faktisk ordfører der, og vokste opp I en sånn stor italiensk, katolsk familie med fem brødre. Pelosi fikk tidlig ansvaret for det som var farens såkalte favor file. Altså det var en sånn logg over tjenester som folk hadde kommet og bedt han om da. Ja. Og som de kunne bruke til å liksom be om gjenytelser når det var trengs når de skulle opp til valg og så videre. Så allerede fra Pelosi var veldig ung så lærte hun på en måte dette her politiske spillet, og var spesielt involvert I å samle inn penger, og dette her med å knytte nettverk. Mm. Og det tok hun med seg videre, først I liksom en rolle som en sånn, mer som bakgrunnsfigur. De flyttet jo etter hvert hun og mannen til California, San Francisco. Hun fikk fem barn på 6 år, og var jo først og fremst da engasjert I politikken som frivillig og som en sånn slags kraft I bakgrunnen da.
Ja.
Så det var ikke før hun nærmet seg 50 år at hun stilte til valg for første gang I kongressen når ungene var vokst opp og store og hun kunne engasjere seg mer formelt. Og det gjorde kanskje at hun kom inn med en helt annen bakgrunn enn veldig mange av henne samtidige som hadde deltatt I dette her opprøret på 60- og 70-tallet og vært aktivister og så videre. Pelosi kommer fra en helt annen bakgrunn. Hun kommer fra et konservativt hjem og var mer et produkt av det de kaller the machine, altså det demokratiske partiet som var liksom opptatt av fagforeninger og den organiserte delen av politikken da. Så når hun kom inn I kongressen, så var det jo at hun begynte å finne sin personlige stil og ble mer og mer til den Nancy Pelosi vi kjenner I dag.
Ja.
Men I utgangspunktet så var hun overhovedet ikke det som republikanerne kanskje kaller henne for, som en sånn San Francisco liberal, ikke sant? Som liksom den liberale spøkelse.
Ytre venstresiden nærmest, ja.
Absolutt ikke. Og hun vel heller egentlig ikke det I dag, men har lært seg å balansere de forskjellige delene av det demokratiske partiet og av kongressen på en mesterlig måte da, som gjør henne så effektiv.
For det jeg har hørt sånn som den boka, altså det jo liksom old school måten å gjøre politikk på. Du vet folk sterke og svake sider. Du har en bok hvor du på en måte husker alle kandidatene, hva du kan presse dem med, hva de vil ha hvis du trenger å gi dem noe for å få noe gjennom. Og det jo noe av dette som man snakker om når man snakker om at hun så effektiv. Altså da viser folk til ting som at hun har fått gjennom Obamacare, den enorme helsereformen til Barack Obama, som på det tidspunktet var ganske upopulær. Mange mer moderate demokrater som syntes det var vanskelig å stemme for. Så det var ikke sånn superenkelt å få dette greiene gjennom. Infrastrukturreformen til Biden noe annet hun har fått gjennom. Finanskrisereguleringer, den type ting. Hvor hun får da en del av æren for å ha holdt et ganske sånn uregjerlig masse med demokrater sammen. Man må huske på at det finnes senatet fremstår ofte som mer moderat, folk representerer store stater og sånn, mens det kan være ganske mye, det mye mer ekstremisme, mye mer ekstreme ytterkanter I representantenes hus. som hun da må prøve å holde styr på og få med seg på ting. Og folk som gjerne er villige til å stemme ned sin egen president, hvis de kan, på en måte. Vi har jo sett eksempler på det også. Det var ikke alle demokrater som stemte for infrastrukturpakka engang. Men hva tenker du? Ja, hvorfor liksom kalles hun så effektiv? Er det med rette?
Ja, altså Pelosi har vel aldri tapt en sånn skikkelig avgjørende stor avstemning I representantenes hus.
Nei.
Fordi at hun alltid vet at hun har stemmene før hun bringer en sak til gulvet, ikke sant? Og det handler jo om akkurat det der, å ha kontroll og vite hvor du har medlemmene og kunne både lokke og lure og piske.
Ja.
Og det som hun gjør, som kanskje er bare Trump som gjør like godt som henne, da, det at hun samler inn penger. Hun reiser rundt til de forskjellige representantene, til deres distrikter, hjelper de med å samle inn penger til sine valgkamper, og de i representantens hus, så stiller jo de til valgkamper hvert annet år, så de jo hele tiden i valgkampmodus og trenger penger. Og det ingen som så effektiv i å samle inn penger som hun. Så det gjør at hun også har den der, den makten, og det lokkemiddelet, overfor sine medlemmer, så har hun jo blitt utfordret. Hennes lederskap ble jo utfordret sist gang, blant annet av Ocasio-Cortez, men hun klarte jo til slutt å spille de ut også, og sto vel enda sterkere da hun ble valgt til som leder på nytta. Så har hun jo sagt at hun vil ta to perioder som leder, så den går jo ut nå ved høstens valg, så det er jo mulig at i januar neste år så vil hun bare sitte som et mer eller mindre vanlig kongressmedlem og la andre overta klubben i representantens hus.
For det ser ut som demokraterne mister flertallet nå til høsten i representantens hus, med mindre de gjør et brakvalg. Og da vil jo Pelosi også miste denne hammeren, eller klubba, som vi kaller
det. Det vil hun uansett, det riktig.
Og så vil hun da være vanlig med dem. Og så spørsmålet hvor lenge hun skal fortsette da. 81 år, hvor mange ganger. Det vel få som tror hun ønsker da en ny periode som speaker i fremtiden. Som du sa, det var jo ganske mye snakk om at de trenger å slippe yngre krefter til da hun ved forrige korsvei stilte igjen. Og den debatten vil jo helt sikkert bare bli sterkere og sterkere ettersom Pelosi blir eldre og eldre. Men hun har i hvert fall vist at hun fortsatt har fingeren på pulsen på det demokratiske partiet under denne Biden-perioden. Det jo i senatet ting virkelig har variert. Og jeg ser Chuck Schumer får ganske mye kritikk for måten han har håndtert mer sånn moderate demokrater, som Joe Manchin, Kirsten Sinema, og skjøvet de litt ut i kulla og ikke klart å holde dette greiene sammen i det hele tatt. Mens Pelosi har unnsluppet sånn kritikk. Mer.
Ja, men Schumer jo en mye svakere leder, i hvert fall det han har vist hittil ikke spesielt imponerende. Altså. Og så har jo Pelosi var jo også veldig god til å hamle opp med Trump, satte han på plass ved et par anledninger, mest notorisk på et sånt møte som ble direkte sendt på TV i det ovale kontor, der hun og Chuck Schumer møtte Trump når staten var stengt ned, og de var i krise. Trump forlangte penger til muren sin før han ville åpne opp igjen, og det endte med at Pelosi fikk Trump til å innrømme at det var hans feil. Og så det noen sånne ikoniske TV-bilder der hun går fra det hvite huset i en sånn rød kåpe og tar på seg solbriller, og det ble et sånt meme på nettet som virkelig gjorde henne til en slags sånn legende da, som hun kanskje ikke hadde vært så mye før Trump-årene faktisk. Da var det mye mer delte, men hun var mer kontroversiell. Så hun har bygget sitt brand de siste årene også ved hjelp av motstanden til Trump, og det kan jo hende at en av de tingene som vil være hennes ettermæle vil også være denne granskningen av 6. januar som de holder på med, og som hun også holder sin hånd over, ikke sant? Så vi får se.
Ja, det fikk jo også veldig mye oppmerksomhet da hun rev Trump's State of the Union i to inni kongressen der. Det var kanskje litt over det toppet også noen sier. Det var i hvert fall, fikk i hvert fall mye oppmerksomhet. Det ble en meme det også. Så hun har jo skrevet seg inn i historiebøkene, men hun vil nok bli husket for store lovpakker som har endret USA da, for eksempel, som vi nevnte, Obamacare. Spørsmålet jo om Pelosi burde kjent sin besøkelsestid og bare gått av nå, og sagt, nå slipper vi nye krefter til, vi taper antageligvis valget til høsten. Vi har utrolig mye gamle folk i partiet. Vi har en president som gammel. Altså, det noe sånt som altså, i representantenes hus gjennomsnittsalderen 58 år. I senatet det 62 år, sist jeg sjekket de tingene her. I Stortinget det altså 46, rundt 46, så det vesentlig, vesentlig yngre i Norge. Det veldig, veldig få norske politikere som over 70, veldig få over 80. Mens representantenes hus jo sånn som Dianne Feinstein, som 88 år for eksempel. Hva tenker du? Det på tide
også fra Kalifornien.
Ja, også fra Kalifornien.
Ja, og det som også skjer jo at disse som leder komiteene, det går jo på senioritet.
Ja.
Sånn at de jo også eldgamle, alle de som komité for menn og kvinner. Da. Så kongressen jo styrt av folk som enda eldre enn gjennomsnittsalderen som allerede høy. Jeg tror dilemmaet for Pelosi litt det samme som Biden hadde, det at de ser ikke at det gode nok folk etter de.
Nei.
Det mangler på en måte en generasjon
ja.
Med
henger
profiler.
Henger problemene sammen med hverandre på en måte? Hvem sin skyld er det?
Ja, og så samtidig så er det sånn, hvis ikke, hvis ikke de gir plass til andre, så kan de heller ikke få noen til å etterfølge seg. Så
Nei.
Det jo på høy tid at særlig demokraterne da stikker fingeren i jorden og gir plass til noen yngre ledere. De burde ha gjort det for lenge siden. Og de kommer til å få et stort problem, kanskje allerede i 2024, hvis Biden ikke vil stille igjen, og de ikke kan kjøre frem Kamala Harris, som virker som hun ikke klarer helt å takle den rollen hun har nå, så vil dette her problemet bli veldig, veldig tydelig.
Ja, og det vi har, mangfold har vært en litt sånn rød tråd i akkurat den podcasten her, og jeg må jo si alder jo litt sånn, det får en del oppmerksomhet, men det får påfallende lite oppmerksomhet når man ser på hvordan kongressen og sånn sammensatt i USA, og det jo på en måte det samme problemet, det noen som vil ha, at man for eksempel skal si at man kun kan sitte som høyesterettsdommer i 20 år da, ha en sånn term limit på det også, eller 30 eller 15, sånn at man sørger for at høyesterett også byttes ut, da, at det ikke blir en sånn forsamling med veldig gamle folk som, ja, som kanskje ikke så representative for folket lenger. Det mye fokus på race, altså på etnisitet og den debatten, og der har det gått i riktig retning, ser vi på, det fortsatt et stykke igjen i senatet og representantenes hus, men det har gått på en måte i riktig retning. Det vesentlig mer mangfoldig forsamling enn det har vært før. Og vi må si, hvis høyesterett nå tar inn en svart kvinne, så vil det også være den mest mangfoldige høyesterett på svært lenge. Da vil det faktisk være 4 kvinner, 4 av 9. Så fortsatt ikke halvparten, men ny rekord i både kvinner og folk med minoritetsbakgrunn. Demokraterne har allerede en latina der fra før. Så det der skjer jo, mens alder får mindre oppmerksomhet, og så en ting som jeg har vært litt opptatt av og skrevet noen saker om, for eksempel utdanningsnivå. I senatet det ikke en person som ikke har bachelor eller mer, altså gått på college, fullført college. Og i representantenes hus har 96% bachelor eller mer som utdanning, mens de amerikanske folk 35% som har det. Så det jo bare en sånn vanvittig underrepresentasjon av folk med en sånn, vi kan kalle det arbeiderklassebakgrunn, i de forsamlingene der. Det vil kanskje være rart i høyesterett å plassere inn en person uten advokat eller en law degree, da. Men det jo interessant at det også en liten del av debatten der, hvor 8 av 9 altså, av de som sitter i høyesterett har gått på Harvard eller Yale, for eksempel, som ganske slående.
Og har liksom de samme nettverkene og har kommet opp gjennom de samme kanalene. Og det jo, synes jeg, forfriskende at det blir en del av debatten om denne høyesterettsdommeren nå, da, selv om det virker som om det litt sånn skjulte baktanker også bak det.
Ja.
Men ikke bare det at de fleste kongressmedlemmer har gått på Harvard og Yale og andre Ivy League-skoler, men de har jo også de fleste av de, eller i hvert fall veldig mange av de har advokatutdanning. Jeg tror det sånn, noe sånn som en tredjedel.
Det utrolig mye jurister også i kongressen. Også,
kjempe sånn, mye jurister, og så det liksom de som har businessutdanning og sånne ting, da er det noen få leger og sånne ting innimellom. Men det veldig lite variasjon i bakgrunnen. Der jo det norske systemet mye, mye bedre i å hente inn alle mulige typer folk da. Så det jo også en stor svakhet, nok en stor svakhet ved det amerikanske demokratiet.
Men det virker ikke som akkurat dette med utdanning for eksempel vil bli en sentral del av debatten. Det nesten helt borte i sånne diskussioner som det her om representativitet og sånn. Det mye mer fokus selvfølgelig på kjønn og mangfold, som jo kanskje gir mening, men mangfold jo så mangt, så man bør kanskje tenke litt, også litt på alder og utdanning. Men det, vi får se hva som skjer. Det så mange, mange kamper der.
Biden har vel faktisk ikke gått på en sånn elite-universitet, tror jeg. Han kommer fra en litt mer sånn egalitær bakgrunn. Så.
Men han jurist han også, så alt relativt. Men ja, han har ikke gått på Ivy League, tror jeg, sånn som veldig, veldig mange amerikanske presidenter har gjort. Til og med Trump hadde gått på et Ivy League-universitet. Vi får sette strek der, og så går vi over til en runde med obligatorisk refleksjon. Hva det du har tenkt på de siste to ukene? Nå jeg spent.
Du, jeg har lest, jeg synes det har vært masse interessante saker som jeg egentlig har hatt lyst til å snakke om, men det var spesielt en da, som jeg bet meg merke i, som var et intervju med en milliardær, en dollarmilliardær, som en av 745 milliardærer i USA, som stod i Washington Post i helgen. Og det var interessant fordi at vi så sjelden hører fra den gruppen. De veldig rike er, som vi journalister vet, vanskelig å få i tale, hvis ikke de selv har noe å selge, eller det ofte veldig kontrollert og veldig sånn regissert når man får snakke med, du har vel intervjuet Bill Gates for eksempel, jeg har intervjuet Melinda Gates et par ganger, men sånne folk, da har de ofte et eller annet de skal selge eller noe sånt, du får ikke liksom stille de veldig sånn personlige spørsmål og få de til å reflektere rundt rikdommen sin, men det gjør de i denne saken, og det er en fyr som ikke er spesielt godt kjent, han heter Leon Cooperman, men som har jobbet seg opp, det er liksom the American dream, kom fattig immigrant fra Østeuropa og hadde både litt hell og var god og jobbet hardt og har tjent masse penger, er nå nesten 80 år og sitter fortsatt og tjener masse penger, men så handler saken nå om at han har en slags sånn moralsk dilemma med dette her å være så rik da.
Ja.
Fordi at nå har han kommet der at han gir vekk mer og mer og mer av pengene sine til veldedige formål og så videre. Men likevel så bare raser det inn med penger. Ja. Så han klarer liksom ikke å gi vekk pengene fort nok. Og så spør han også i det intervjuet, hva skulle jeg gjort annerledes? Har jeg gjort noe galt? Jeg har jo bare jobbet hardt. Jeg har liksom, jeg har fulgt oppskriften til The American Dream, og jeg har klart det. Ja. Og ikke det en god ting. Og det som jeg synes er interessant med det intervjuet, og de tankene jeg fikk var jo nettopp det at dette her er blitt et paradoks, fordi at dette systemet er blitt så selvforsterkende at de rike bare blir rikere og rikere, nesten uansett hva de gjør da. Og det gjør at kapitalismen, den amerikanske kapitalismen, fungerer mer og mer i å lage et sånt strekk i økonomien, øke forskjellene mellom folk, gjør det vanskeligere og vanskeligere for ungdom å følge nettopp den drømmen som han gjorde da han begynte på 50-60-tallet, ikke sant? Da forskjellene var på det aller minste mellom fattig og rik i amerikansk historie. Så det er et superinteressant intervju.
En reflektert milliardær, er det rett og slett en anbefaling på en måte? Som
ja,
går
på en måte,
selv.
Men ja, ish. På en måte, men han jeg vet ikke om han helt forsvarer sin egen posisjon godt nok, men jeg synes i hvert fall det var interessant å lese hans refleksjoner, og så er det presentert på en veldig sånn nøytral måte.
Ja.
Så jeg synes både journalistisk at det var interessant, og også så er det noe som får deg til å tenke litt da. Så vi deler det, og så
vi deler det i gruppa.
Hadde det vært interessant om folk også kom med andre tanker de gjorde som kanskje leser det.
Ja, spennende. Vi deler det, Min obligatoriske refleksjon handler om en film jeg har sett som heter Munich, The Edge of War, altså München på kanten av krig. Den ligger på Netflix, i hvert fall i USA. Jeg tipper den også vil gjøre det i Norge, for det Netflix-produksjon. Og den handler altså om München-konferansen i 1938, hvor stormakten i Europa lot Hitler få en del av Tjekkoslovakia, som het Sudetenland. Det var sånn kompromiss for å unngå at det brøt ut full krig. Og det som enda mer kjent med denne konferansen er at den britiske statsministeren, Neville Chamberlain, han kom hjem og vifta med et ark og sa han hadde inngått en avtale som han ville gi peace for our time. Det mange som tror han sier peace in our time, det trodde jeg også, men det viser seg å være for our time. Men Chamberlain har jo blitt en sånn figur som har blitt symbol på svakhet, naivitet, ettergivenhet, appeasement. Har jo nærmest blitt et sånn skjellsord på grunn av det, at man må vise på en måte ikke gjøre som Chamberlain, man må gjøre som han som kom etterpå, Winston Churchill, og vise styrke mot diktatorer. Og Chamberlain blir ofte trukket fram i USA. Obama, da han skrev under atomavtalen med Iran, så ble han sammenlignet med denne britiske, svake, håpløse statsministeren. Men det Munich gjør da, er å på en måte forsøke å gjenreise, nyansere, oppreise Chamberlain litt. Han spilles litt, han spilles av Jeremy Irons, han spilles altså, ikke som en superhelt, får vi si, men mer sånn helteaktig, mer reflektert, smartere da. Mer strategisk enn det man har fått følelsen av før. Den historien har blitt fortalt veldig som han gjorde alt feil, Churchill gjorde veldig mye riktig. Men det de mener da, blant annet i filmen, er at han... at lysten på krig for eksempel var veldig lav etter Første verdenskrig. Det var ikke sånn at han nødvendigvis ville hatt med seg landet sitt på å gå til krig i 1938 over en bit av Tsjekkoslovakia. Og han kjøpte seg dyrebar tid ved å undertegne en avtale med Hitler sånn at han kunne ruste opp Storbritannia, så det kunne være klart når krigen faktisk kom. Så det var litt interessant å se. Det har pågått noen år, og historikere debatterer dette, og noen mener at denne filmen helt på jordet selvfølgelig. Men hovedhistorien i filmen er bare fiksjon om noen gutter som måtte jobbe rundt disse statsministerene og sånn, og rundt Hitler. Men det er interessant å se, synes jeg. Så det er verdt å se den filmen.
Da er egentlig begge ord i dag handler litt om å utfordre sine satte oppfatninger da.
Ja, absolutt. Absolutt. Og spørsmålet er om den vil påvirke debatten her i USA for eksempel, om, hvor det er jo en sånn, hang i utenrikspolitikken til at å vise styrke, muskler og gjøre noe er veldig fromt. Være som Churchill og ikke være som Neville. Og vise kompromissvilje og ettergivenhet og sånn. Men jeg vet ikke hvor mye det er å si, men det er bare spennende med litt nye måter å se verden på. Så det var Munich. Vi legger ut en lenke til alt. Og så tror jeg vi må sette strek der. Og så er vi tilbake om en uke. Og inntil da så får alle ha det bra. Ha det, ha det.